ូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AVIY នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតសកលរបស់ប្រទេសថៃជាពិសេសគឺការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃមុនការបោះឆ្នោតសកលឈានមកដល់ហើយយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសបន្តពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរគឺលោកសេងវ៉ាន់លីដែលលោកវ៉ាន់លីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាពិសេសលោកគឺជាអ្នកតាមដាននៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់លីក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះបាទ
បាទជម្រាបសួរសុផារ៉ាត
់បាទលោកវ៉ាន់លីយើងនឹងបន្តសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈរឈ្មោះបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត្រាគឺលោកស្រីផែថងតានស៊ីនវ៉ាត្រាដែលមកពីគណៈបក្សភ្លឺថៃហើយបើតាមការស្ទង់មតិមកទល់នៅពេលនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាលោកស្រីផែថងតានស៊ីនវ៉ាត្រាក៏កំពុងតែទទួលបាននៅសម្លេងប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រងច្រើនផងដែរដែលនេះគេអាចមើលឃើញថាវាជាផលវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខែឧសភាខាងមុខនេះគួររំលឹកផងដែរថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនិងការកំណើខ្លាំងបំផុតរវាងលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាមកពីគណៈបករួមថៃសងឆាតនិងលោកប្រវិតវងសុវណ្ណដែលបច្ចុប្បន្នលោកដឹកនាំនៅគណៈបកផ្លាំងប្រជារដ្ឋហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញមានវត្តមានរបស់លោកស្រីផែតុងតានដែលជាកូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចខាងលើនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកសេងវ៉ាន់លីហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីផែតុងតានសម្រាប់ចិត្តទៅលោកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយទាំងមានភាពវ័យក្មេងហើយនៅមិនទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងវិស័យមួយនេះប៉ុន្តែបែរជាទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពលឿនហើយតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះផងដែរបាទ
មានហេតុផល3ដែលខ្ញុំគិតថាលោកស្រីផែថងឋានកូនស្រីពលរបស់លោកថាក់ស៊ីនឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សប្រជាថៃទី1លោកស្រីផែថងឋានគឺជាសមាជិកត្រកូលជិនវ័តដែលជាកូនស្រីពលរបស់លោកថាក់ស៊ីនទី2ដោយសារតែវាដល់ពេលដែលគណៈបព្វភឿថៃត្រូវតែវិលត្រឡប់មកក្នុងឆាកនយោបាយហើយដោយសារតែគណៈបព្វភឿថៃជាពិសេសត្រកូលជិនវ័តមើលឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់របបសឹករបស់លោកប្រយុទ្ធកាប់ដើមថយចុះខ្លាំងជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលភឿថៃជាពិសេសលោកស្រីផែថងឋានគិតថាត្រូវតែវិលមកឆាកនយោបាយដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការនយោបាយឬក៏គោលនយោបាយដែលឪពុករបស់លោកស្រីក៏ដូចជាម្ដាយមីងរបស់លោកស្រីបានបន្សល់ទុកដែលមិនទាន់បញ្ចប់ទី3ដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅវាគ្មានជម្រើសដែរគ្មានជម្រើសត្រង់ថាបើយើងមើលអំពីសមាជិកត្រកូលជិនវ័តដែលជាកូនរបស់លោកថាក់ស៊ីនកូនលោកថាក់ស៊ីនអស់មាន3នាក់មានកូនប្រុសបងគេកូនស្រីមួយទៀតកូនស្រីទី2សត្វតែអ្នកមានប្រវត្តិមិនសូវល្អអាចបើសិនជាឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបព្វថៃអាចនឹងសម្លេងគ្រប់គ្រងអាចនឹងថយចុះមានតែកូនស្រីពលរបស់លោកថាក់ស៊ីនទេលោកស្រីផែថងឋានដែលប្រវត្តិមិនសូវមកចង់និយាយថាមិនសូវមានការរិះគន់ច្រើនក្រៅតែរឿងអាស្រមមួយគាត់គឺប្រព័ន្ធនៃការប្រឡងចូលដែលដែលលោកស្រីប្រឡងចូលរៀនបញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កររឿងតែមួយទេហើយមួយទៀតដោយសារខ្ញុំហេតុមកខ្ញុំថាគ្មានជំរឿនដោយសារតែលោកថាក់ស៊ីនគឺជាមនុស្សដែលពិបាកសមាជិកដតីក្រៅអំពីសមាជិកគ្រួសារណាមានថាមនុស្សដតីក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារយើងឃើញអំពីយើងឃើញក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ទៅលើរដ្ឋថៃបាលថាក់ស៊ីនអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2006ដោយរបបសឹកលោកថាក់ស៊ីនតែងតែដាក់បន្ទុកសមាជិកមានថាលើកជ្រោមជ្រែងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកឲ្យខ្លាយជាប្រធានបកដើម្បីដឹកនាំចលនានយោបាយរបស់គណៈបកជិនវ័តនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសថៃដូចជាលោកស្អីដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយ ហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនខ្លួនឯងណាទាំងពីរអ្នកក៏ធ្លាប់តែក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រមផ្លាកគណបកដែលដឹកនាំដោយលោកថាក់ស៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលើកនេះក៏ដូចគ្នាលោកថាក់ស៊ីនក៏មើលទៅថាអត់មានជំរើសផ្សេងក្រៅពីកូនស្រីពលរបស់លោកទេបងខ្លៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនលោកសុំឆៃវងសវັດធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលឈ្មោះនៅក្នុងគណបកព្រលឹងប្រជាជនខ្ញុំដូចភ្លេចឈ្មោះពិតប្រាកដអញ្ចឹងលើកនេះលោកជំទាវលោកស្រីផែថងឋានគឺជាជំរើសមួយដែលល្អបំផុតហើយក៏ជាជំរើសតែមួយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វភួតថៃរបស់លោកស្រីផែថងឋានលោកស្រីផែថងឋានក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាក៏ដូចជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយដែលផ្ទុយនឹងគណៈបព្វភួតថៃជាពិសេសគឺគណៈបកដែលមាននានាការឬក៏ប្រជាជនមាននានាការគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធឬគុណលោកស្រីផែថងឋានថាក្មេងខ្ចីពេកបាត់វិសោធន៍នៅស្ទើរថ្វាយបាត់តែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចប៉ុន្តែគេមើលថាអាចនឹងពិបាកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកសង្គមមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនយោបាយហើយលោកស្រីផែថងឋានមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែមិនមែនដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជាសមាជិករបស់ត្រកូលជិនវត្តអានេះជាការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកនយោបាយគណៈបកដែលផ្ទុយអំពីគណៈបកព្រះថៃក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកព្រះថៃនេះធ្វើបើយើងឃើញកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែរបញ្ហាប្រឈមទាំងបញ្ហាប្រឈមចេញពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកព្រះថៃខ្លួនឯងនិងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតចេញអំពីរលកវិបហាពីមជ្ឈដ្ឋានប្រជាជនដែលមានមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកព្រះថៃចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាសំឡេងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីផែថងឋានក៏ដូចជាគណៈបព្វថៃចាប់ដើមថយចុះដោយសារតែការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាការរង្គោះផ្ទៃក្នុងគឺប្រព័ន្ធនឹងគណៈប្រព័ន្ធពួកអាវកំហំយើងត្រូវដឹងថាពួកអាវកំហំគឺជាចលនានយោបាយរបស់លោកថាក់ស៊ីនមួយដែលទាមទារអត្តពលនយោបាយនៅក្រៅឆាកសភាខ្ញុំសូមរំលឹកប្រព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយរដ្ឋថៃជាទូទៅគណៈបញ្ញោបាយធំៗគេប្រើតាក់ទិច2តាក់ទិចធ្វើការនៅសភាហើយនឹងចលនាខាងកៅសភាប្រសិនជាសមាជិកសភាចេញពីគណៈបញ្ញោបាយធំៗធ្វើការល្អមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសភាអត់គណៈបញ្ញហ្នឹងក៏អត់ទៀមទាក៏អត់ត្រូវការចលនានយោបាយខាងក្រៅទេពេលខ្លះអត់ត្រូវការឲ្យបង្កើតមានចលនាមហាជនខាងការដើម្បីទៀមទាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយពីគណៈបកដឹកនាំប្រទេសទេមានន័យថាហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពនៃអ្នកធ្វើការសភាឬតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាអត្តពលការធ្វើការសភារបស់គណៈបកខ្លួនឯងមានកម្រិតហើយអត់សមមានប្រសិទ្ធភាពมันអាចរុញច្រានឬក៏ជំរុញឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយណាមួយទេគណៈបកប្រឆាំងនឹងជំរុញចលនាមហាជនខាងក្រៅហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាកើតឡើងរវាងចំនួនរវាងអាវលឿនអាវក្រហមយើងតែយើងធ្លាប់បានលឺហើយក្រោយរដ្ឋប្រហារលោកថាក់ស៊ីនឆ្នាំ2006អាណត្តិទី2ហ្នឹងបង្កើតបានចលនា2ចលនាអាវលឿនចលនាអាវក្រហមអាវលឿនគ្រប់គ្រងពួកសម្ព័ន្ធភាពយោធានិងព្រះមហាក្សត្រវាយប្រហាររបបថាក់ស៊ីនរបបនយោបាយលោកថាក់ស៊ីនចំណែកអាវក្រហមគឺគ្រប់គ្រងចលនានយោបាយរបស់លោកថាក់ស៊ីនហើយនឹងទៀមទីឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រប្រព័ន្ធរាជានិយមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរបបប្រព័ន្ធយោធាអញ្ចឹងអាវហមគឺជាចលនាមហាជនខាងក្រៅមួយដែលធ្វើការគាបសង្កត់រដ្ឋថៃបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយរបបផ្សឹកក៏ដូចជាដោយគណបកលោកអភិសិទ្ធគណបកប្រជាតបតៃកាលដែលលោកអភិសិទ្ធជានាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅមុនលោកសេផែថងឋានគាត់ឡើងជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរបស់ពួកអាវកំហមហ្នឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់គណបកព្រះថៃតែក្រោយប្រកាសបេក្ខភាពលោកស្រីផែថងឋានលោកស្រីផែថងឋានបានដកសមាជិកដែលចេញពីក្រុមអាវកំហមហ្នឹងពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់គណបកព្រះថៃមួយចំនួនដែលបង្កមានការមិនសប្បាយចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងអៅហមថាចង់កាប់ផ្តាច់អធិពលរបស់អៅហមហើយផ្ដោតផលប្រយោជន៍ឲ្យពួកអ្នកដែលមានលុយនៅក្នុងមណ្ឌលការបោះឆ្នោតនានា ក៏ដូចជាការបាក់បែករវាងអាវខំនិងអាវក្រហមចាប់ឡើងបែកជាពីរលោកខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៀតទេតាមពិតតែអាចនឹកឃើញទៅពីនិយាយមានមេដឹកនាំអាវក្រហមមួយដែលល្បីគាត់ចាប់ដើមបែកចេញពីចលនាអាវក្រហមហើយចាប់ដើមវាយបកទៅលោកថាក់ស៊ីនថាបានយកចលនាអាវក្រហមដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ត្រកូលជិនវត្តហើយលោកក៏ខ្លាយជាអ្នកដែលរិះគន់លោកថាក់ស៊ីនក៏ដូចជាគណៈបកភឿថៃនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានការលទ្ធផលការបោះឆ្នោតភ្លុកទៅភ្លុកដីឬក៏ landslide ចាំន័យថាលោកស្រីផែតងឋានហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើធ្វើឲ្យគណៈបកភឿថៃកំពុងតែគិតហើយនឹងព្យាយាមគិតថាអាចនឹងស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតក្រៅតែបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីផែថងឋានអញ្ចឹងក៏ក្រោយមកយើងឃើញមានព័ត៌មានលេចឮថាគណៈបព្វថៃប្រហែលជាអាចស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលេខ2លេខ3បន្ថែមទៅលើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីផែថងឋានហើយអ្នកដែលគេលេចឮថានឹងខ្លាចជាបេក្ខភាពក្នុងករណីដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីផែថងឋានធ្លាក់ចុះអាចជំនួសលោកស្រីផែថងឋានអាចដឹកនាំប្រទេសបានដែលមានភាពចាស់ទុំនោះគឺមានបកគោល2អ្នកនយោបាយ2អ្នកទី1ចេញអំពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នករុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យគាត់ឈ្មោះសេដ្ឋាថាវីស៊ីនឬក៏យើងហៅថាសេដ្ឋាថាវីស៊ីនគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់ថៃជាសេដ្ឋីរបស់ថៃដែលគាត់ប្រកាសជាសមាជិករបស់គណៈបព្វភឿថៃហើយយើងឃើញថារាល់ការចុះទៅរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបព្វភឿថៃដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីផែថងឋានយើងឃើញថាគាត់តែងតែនៅចិត្តលោកស្រីផែថងឋានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគាត់មិនទាន់ជាបេក្ខភាពទេគាត់តែថាអាចគេគិតថានឹងខ្លាចជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ភឿថៃបុគ្គលមួយទៀតដែលជាបុគ្គលដែលគេកំពុងតែមជ្ឈដ្ឋានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពនយោបាយថៃកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនថាអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាត់ជើងពីគណៈបកភឿថៃគឺលោកសុរគៀតសទៀនថៃលោកសុរគៀតសទៀនថៃនេះមិនមែនជាមនុស្សថ្មីមិនមែនជាមនុស្សខ្លាយទេលោកសុរគៀតសទៀនថៃគឺជាអ្នកនយោបាយរបស់ថៃដ៏ល្បីដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគបញ្ញវន្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថៃទូទៅអ្នកនយោបាយថៃទូទៅស្គាល់លោកមានឈ្មោះបោះសម្លេងទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក៏ដូចជាអន្តរជាតិលោកសុរគៀតសទៀនថៃនេះគាត់ធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងអាណត្តិលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ហាសិល្បៈអាឆានៅចន្លោះឆ្នាំ95 96ក្រោយមកលោកក៏ធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនជិនវ៉ាត់អាណត្តិទី1និងអាណត្តិទី2តែលោកត្រូវបានគេហាមក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ថាក់ស៊ីនអាណត្តិទី2ហ្នឹងគេហាមលោកអត់ឲ្យចូលក្នុងឆាកនយោបាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកមួយទៀតគឺលោកមុនដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងលោកសុរគិតស្ថានថៃហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកថាក់ស៊ីនក៏ຕົកចិត្តអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតក្រោយពីត្រូវបានគេហាមអរឲ្យលេនយោបាយ5ឆ្នាំក្រោយពីផុតរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងលោកក៏ធ្វើសកម្មភាពចូលរួមជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់ដោយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកជាប្រធានគណៈកម្មការដែលព្យាយាមសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋថៃបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួករ៉ូហីនយ៉ានៅរដ្ឋរខាញ់ហ្នឹងលោកគឺជាបុគ្គលមួយដែលអង្គការតំបន់ដូចអាស៊ានក៏ដូចជា UN គេទុកចិត្តហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាបេក្ខភាពប្រកបវិជ្ជាយកតំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិកាលសម័យលោកបានឃីមុនជំនាន់លោកបានឃីមុនហ្នឹងមានបេក្ខភាព3បេក្ខភាពលោកបានឃីមុនហើយមួយទៀតខ្ញុំដូចមិនចាំច្បាស់មកពីណាហើយទី3ហ្នឹងគឺលោកសុរគិតសទៀនថៃហ្នឹងឯងលោកសុរគិតសទៀនថៃមានច្រើនតែលោកសុរគិតសទៀនថៃបានឈរក្នុងលេខរៀងលេខ3បើនិយាយពីសមត្ថភាពការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយសមត្ថភាពចំណេះដឹងកិច្ចការបរទេសហើយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលនិងបង្រួបបង្រួមពួកអ្នកលទ្ធិពួកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាលោកសុរគិតសទៀនថៃនេះមានឥទ្ធិពលណាស់ខ្ញុំគិតថាលោកថាក់ស៊ីនប្រហែលជាអាចរុញឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកសុរគិតសទៀនថៃមកដឹកនាំគណៈបកភឿថៃបើសិនជាលោកសីផែថងឋានប្រជាភិបរបស់លោក លោកស្រីចាប់បានថយចុះហើយជាពិសេសលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងការពោពោះរៀងចាស់ដែរ7ខែហើយអញ្ចឹងដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងបានលោកស្រីព្យាយាមចុះទៅរកសម្លេងតាមមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាតាមមណ្ឌលខេត្តនានាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ3-4ខេត្តដោយសារតែលោកស្រីនឹងចាប់បានសម្រាប់ហើយឡូវចាប់បានសម្រាប់ហើយប្រហែលជាអាចនឹងផ្ដាល់បុតបង្កើតបុតផែកតុងខែ4អាចចុងខែ4ចឹងហើយប្រហែលជាក្នុងចន្លោះនេះលោកស្រីអត់មានពេលវេលាក្នុងការចុះទៅរកឆ្នោតតាមមណ្ឌលផ្សេងៗទេអញ្ចឹងបានមុនពេលដែលពេលឲ្យសម្រាប់បានលោកស្រីព្យាយាមខ្នះខ្នែងទៅចុះតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាដែលមើលទៅមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកផ្ទុយផ្សេងទៀតគឺបានលោកចុះលោកស្រីចុះផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីផែថងឋានថយចុះដោយសារតែរងការវាយប្រហារពីរលកខាងក្រៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយនានាជាពិសេសពួកគ្រប់គ្រងរបបសឹកហើយក៏ដូចជាការប្រេះឆាការអាក់អន់ចិត្តរបស់សមាជិកគណៈបកភឿថៃដែលចេញពីក្រមអាវកហមខ្ញុំគិតថាលោកសុរគិតសិនថៃផែអាចជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាផែអាចនឹងឈានដល់ការទទួលបានលទ្ធផលភ្លុកទៅភ្លុកដីតាមដែលគណៈបកភឿថៃព្យាយាមរុញដោយសារតែចំពោះគណៈបកភឿថៃការបោះឆ្នោតលើកនេះវាសំខាន់ដោយសារតែបើសិនជាក្រមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យបរាជ័យมันអាចចូលរួមឬរួបរួមគ្នាឲ្យបានសម្លេង376សម្លេងដែលអាចដឹកនាំប្រទេសថៃបានទេមានន័យថាក្រមយោធារបបសឹកនឹងវិលមកក្នុងឆាកនយោបាយវិញហើយស្ថានភាពនយោបាយថៃនឹងធ្លាក់នៅក្នុងរបបសឹកបន្តទៀតអាចនឹងពិបាកក្នុងការវិលមករករបបលទ្ធិប្រជាតៃដូចមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ហើយមួយទៀតក្រោយៗមកនេះក៏យើងឃើញលេចលឺព័ត៌មានថាគណៈបព្វថៃព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យម្ដាយបង្ការរបស់លោកសេផែថងឋានអតីតភរិយារបស់លោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងគាត់លែងលះឆ្នាំ2008ផែជាមូលហេតុដោយសារតែកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមអញ្ចឹងលោកស្រីពុទ្ធមានដែលជាម្ដាយរបស់លោកសីផែថងឋានហ្នឹងក៏អាចវិលមកដឹកនាំគណៈបព្វថៃដែរខ្ញុំមើលទៅអាហ្នឹងអាចជាទស្សនវិជ្ជាមួយអាចជារបត់មួយដែរដែលបើសិនជាលោកសុរគិតសៀនថៃចរចាជាមួយលោកសុរគិតសៀនថៃមិនត្រូវខែជាអាចទាញលោកស្រីពុទ្ធមានដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកថាក់ស៊ីនមកដឹកនាំគណៈបព្វថៃដែរចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំមានសំណួរអីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចពិភាក្សាបន្ត
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់លីលោកវ៉ាន់លីបានបកស្រាយច្រើនទួតមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានាចំពោះការបោះឆ្នោតសកលនាពេលខាងមុខក៏ដូចជាការវិវត្តនៃភាពស្មុគស្មាញនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃជាចុងក្រោយតើលោកវ៉ាន់លីមានការរំពឹងទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះការបោះឆ្នោតសកលប្រទេសថៃនាខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយជារួមតើវាអាចនឹងផ្ដល់អធិបុលអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនាពេលអនាគតបាទ
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពប្រទាំងបន្ទុងខ្លាំងនៅក្នុងឆាកនយោបាយថៃស្ទើរតែខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់គឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមអភិរក្សនិយមនិងក្រុមដែលមានគំនិតជឿនលឿនយើងហៅថា Conservative Party ហើយនិង Progressive Party ជាការប្រកួតប្រជែងរវាងរបបសឹកហើយនិងរបបមហាជនចលនាមហាជនដែលស្រឡាញ់លទ្ធិជាតិតៃសូម្បីគណៈបកនយោបាយក៏គេមានហៅ Green Party ហើយនិង Red Party ឬក៏ពួកឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមពួកស្ដាំនិយមគឺពួកគមត្ររបបសឹករបបយោធាហើយនឹងព្រះមហាសាត្រដែលមានគណៈបកលោកប្រយុទ្ធគណៈបកថ្មីរួមថៃសង្ឆាតនិងគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋដែលជាគណៈបកអតីតគណៈបកគមត្រលោកប្រយុទ្ធលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកហ្នឹងហើយក៏មានគណៈបកតូចៗមួយចំនួនដូចជាគណៈបកភូមិចៃថៃរបស់លោកអនុធិនឆានវីរៈគុណចំណែកពួកក្រុម Progressive គឺជាក្រុមដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដាច់អធិបតេយ្យរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិ250នាក់ឲ្យចេញអំពីទូនីតិការជ្រើសរើសតាគីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធព្រះមហាក្សត្រប្រព័ន្ធរាជបល្ល័ង្កក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយោធា កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលយោធាក្នុងឆាកនយោបាយគណបកដែលយើងចាត់ទុកថាជាពួក progressive នេះគឺមានគណបកភឿថៃជាគណបកធំបំផុតគណបកកាវណាគេហៅយើងថា move forward party ដែលជាគណបកមួយដែលបង្កើតក្រោយអំពីការរំលាយគណបក future forward របស់លោកធនាធរចឹងរុងរង្គិតដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណបក future forward អញ្ចឹងគណបកក្រោយ future forward រំលាយគណបកថ្មីបង្កើតគឺ move forward គណបកកាវណានោះដែលមានលោកពីថាលឹមចរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈបកគណៈបកនេះក៏ជាគណៈបក progressive ដែរគាត់ថាយើង progressive តែរៀង hard line រៀងដូចរៀងជ្រុលដោយសារតែព្យាយាមប្រើគោលនយោបាយបែប confront បែបតល់តល់ជាមួយរបបសឹកស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់របបយោធាកាត់ផ្តាច់អធិបតេយ្យយោធាក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធព្រះមហាក្សត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រជាវងកម្មថយអធិបតេយ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រលោកចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយនឹងកំណត់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋចំពោះមនណាគីចំពោះរបបព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងក្រុមនេះជាក្រុមដែល progressive ខ្លាំងហើយក្រុមនេះអាចជាក្រុមដែលច្បាច់ចូលបង្កើតរដ្ឋថៃបាលចម្រុះបើសិនគណៈបកភឿថៃមិនអាចទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋថៃបាលចម្រុះនោះទេដោយសារតែភឿថៃនៅពេលនេះភឿថៃបើសិនគាត់ទទួលបាន250សំឡេងនិយាយថាពាក់កណ្ដាលនៃសំឡេង500សរុបហើយគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលមាននិន្នាការដូចគណៈបកភឿថៃដូចគណៈបករបស់លោកពិថាលឹមចរណរដ្ឋអាចនឹងតាក់ទាញគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៅចូលរួមបង្កើតបានដូចជាសំឡេង376ហើយបង្កើតរដ្ឋថៃបាលចម្រុះប៉ុន្តែគណៈបកមួយទៀតដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ដែរគឺគណៈបកភូមិចៃថៃជាគណៈបកដែលមាននិន្នាការពាក់កណ្ដាលចូលជាមួយនឹងគណៈបកដែលអភិរក្សនិយម conservative របស់លោកប្រវិតវង្សសវណ្ណក៏បានជាមួយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរុចាក៏បានហើយក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងពួកក្រុមជឿនលឿនឬក៏ progressive ដូចជាគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកកាវណាដែររបស់លោកភិថាជិលឹមចរណរដ្ឋដែរគាត់ថាគណៈបកកាវណាគាត់ប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធរបបសឹកក៏តែភូមិចៃថៃផែជាគាត់អាចសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយភូមិចៃថៃជាមួយភឿថៃដែរចឹងគណៈបកភូមិចៃថៃនេះគណៈបករបស់លោកអនុធិនឆានវិរៈគុណជាគណៈបកដែលដូច swing party មានន័យថាគាត់ត្រូវជាមួយទាំងពួក conservative និងទាំងពួក progressive បើសិនជាពួក conservative មិនអាចទទួលបានសំឡេងច្រើននៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែអាចតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រតិភូ250នាក់ហើយច្បាច់ចូលជាមួយនឹងសំឡេងដែលភូមិចៃថៃទទួលបានបើការរដ្ឋថៃបាលបែបពួករបបសឹកឬក៏ពួក conservative ភូមិចៃថៃក៏នឹងចូលភ្លាមហើយយើងឃើញនិន្នាការក្រោយៗនេះភូមិចៃថៃគាត់ក៏ចាប់ដើមមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភឿថៃដោយសារតែពីនេះគឺមានប្រវត្តិរកម្មកោះណាលោកអនុធិននេះធ្លាប់ជាកូនចៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនក៏តែចាប់ដើមអត់ត្រូវជាមួយលោកថាក់ស៊ីនដោយសារតែមេរបស់លោកអនុធិននឹងគឺម្ចាស់ក្លឹបបូរីរ៉ាម FC ដែលជាកូនចៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនពីដើមអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាតែក្រោយមកចាប់ដើមវល់មកស្និទ្ធស្នាលគោលដៅគឺចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកអនុធិននេះមេដឹកនាំគណៈបកភូមិចៃថៃឲ្យខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបើសិនជាភឿថៃមិនអាចឈ្នះ landslide ហើយមិនអាចទទួលបានសម្លេងលើសលប់300ជាងទេខ្ញុំគិតថាបើសិនបានឈ្នះត្រឹម250ឬលើស250ភូមិចៃថៃគឺត្រូវភឿថៃគឺត្រូវតែតាក់ទាញភូមិចៃថៃដើម្បីចូលហើយអាចនឹងអនុធានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញអំពីគណៈបច្ចម្រោះផងរដ្ឋថៃបានចម្រោះផងបាទអញ្ចឹងជាសរុបខ្ញុំមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពប្រទាំងប្រទង់ខ្លាំងរវាងពួកដែលគ្រប់គ្រងប្រជាតៃនិងពួកដែលចង់រក្សាអំណាចយោធានិងព្រះមហាក្សត្រឲ្យគង់នៅក្នុងរបបនយោបាយថៃបើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តឲ្យលោកប្រយុទ្ធក៏ដូចជាលោកប្រវិតរក្សាអំណាចដដែលនោះប្រព័ន្ធនយោបាយថៃនឹងទទួលឥទ្ធិពលដោយរបបសឹកនិងព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ការទុកចិត្តដោយគណបកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាបតីប្រហែលជាស្ថានភាពនយោបាយថៃអាចស្ថិតនៅក្នុងករណី2ទី1អាចល្អប្រសើរដោយសារមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលយោធាក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីការពារកុំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារបន្តទៀតក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋហើយក៏ដូចជា កាត់បន្ថយនយោបាយបែបប្រើលុយប្រើអំណាចនឹងទិញសម្លេងស្នោតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រមប្រជាតៃនឹងគាត់ឈ្នះស្នោតហើយគាត់ជាពិសេសព្រោះថៃគាត់ទាញលោកថាក់ស៊ីនត្រឡប់មកស្រុកវិញដោយតែករណីមុនមុនខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនយោបាយថៃឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2023នឹង World Zero Sphere One ដូចដើមអាចមានរដ្ឋបហាអាចមានចលនាមហាជនប្រជុំបណ្ដាគ្នារវាងអាវហមអាវលឿងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់លីចំពោះការបកស្រាយមួយនេះហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសេងវ៉ាន់លីសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតសកលនាពេលខាងមុខផងដែរ
បាទសូមអរគុណសប្បាយរត់សូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយ